Сәлем, менім атым Арман. Міне 15 жастамын. Мен Астанадағы мемлекеттік мектепте оқимын. Менім жақсы көретін пәндерім ағылшын, математика және биология. Менім ең қиын пәнім математика. Менім ұстаздарым досшыл және еңбекқор. Олар қуана-қуана біздің бәр сұрақтарымызға жауап береді. Мен француз тілін үйренемін. Бос уақытымда мен француз фильмдерді француз тілінде көремін. Бұл маған жаңа сөздерді үйренуге және сөйлеуімді жақсартуға көмектеседі. Мен Париж университетінде оқуды армандаймын. Мен басты көшенің жанындағы үйде тұрамын. Біздің үйіміз мектепке жақын. Үйде менде жеке бөлмем бар. Руслан, менім жан досым маған жиі соғады. Біз бірге үй жұмысты істейміз. Демалыс күндері біз компьютер ойын немесе басқа достармен бірге футбол ойнаймыз. Менім тәтем бар. Оның аты Фарида. Фарида Алматыдағы университетте политикалық ғылымын оқиды. Ол басқа университеттің студенттерімен бірге жатақханада тұрады. Ол бізге жиі соғады. Фарида үнемі бізге әлем экономика мен политика туралы қызықты мәліметтерді айтады. Оның оқиғалары мені шет тілді үйренуге және әлемді зерттеуге шабыттандырады.